Šorīt ieslodzījuma vietu pārvaldes drošības daļas darbinieki aizturēja izbēgušo ieslodzīto, un viņš ir šobrīd nogādāts atpakaļ Olaines cietumā. Viņš tika notverts Pļauniekos, un ieslodzījuma vietu pārvalde izsaka lielu pateicību valsts policijai un arī iedzīvotājiem, kas palīdzēja ieslodzītā meklēšanā. Tā kā mēs sirsnīgi pasakāmies par katru ziņu, ko viņi mums sniedza. Nu, tas nav tik vienkārši, protams, slēpšanās šādas, un, bet, nu, katrā ziņā, es domāju, nemaz tik ilgi tā notveršana nebija. Ja pēc gada būtu atrasta, nu, tad mēs varētu teikt, ka ilgi, jo darbs notika visu laiku un intensīvi, un tā kā mēs esam ļoti gandarīti.